Studenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti što je u dnevniku tokom prvog tjedna hrvatskog članstva u Europskoj uniji zapisao bivši hrvatski predsjednik Stipe Mesić.
Ono što bih danas osobito htio naglasiti je sljedeće. Ulazak Hrvatske u Europsku uniju ne smije ugroziti ni jedno od dostignuća što smo ih postigli u približavanju naših zemalja i uspostavljanju bolje klime u njihovim međusobnim odnosima. I drugo, ulazak Hrvatske u Uniju mora ostalim zemljama regije biti poticaj da nastave svojim putem prema Europi, jer kao što vidite, može se.
Podsjećamo i na neke od tema koje ste mogli čuti u našim programima. Ko su bogataši i kako su došli do imovine u Srbiji, pitali smo građane.
Možda su dobili na lotu, bave se sportom. Ili su sumnjivi biznismeni.
Čime mislite da se bavi neko ko ima imovinu vrednu od 300.000 evra?
Modernizacija. Podmitim te malo. Zna se kako to ide.
Radnici.
Kakvi radnici?
U vladi.
Da li je Crna Gora spremna za organizaciju prve gej parade? Daniel Kalezić iz Kvir Montenegro tvrdi.
Apsolutno ima. Podrška postoji i to je dokazao jučerašnji dan kad je podrška stigla i od policije i od institucije ombudsmana i od Ministarstva za ljudska i manjinska prava.
Kako je jedan hrast postao problem u Srbiji?
Kažete, mi hoćemo hrast. 600 godina star, nećemo autoput. E pa hoću autoput.
Miloš Obrenović je spavao tu i usnio da će pobediti Turke na ovom mestu.
Toliko u uvodu, opširnije u nastavku dokumenata dana.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Slijedi dnevnik tjedna. Prvi dnevnik prije točno 18 godina za Radio Slobodna Evropa napisao je Stjepan Mesić. 1995. jedan od opozicijskih lidera, potom u dva mandata predsjednik Hrvatske. U tjednu u kojem je Hrvatska postala 28. članica. Stipe Mesić ponovno je pisao dnevnik.
Nakon punih 18 godina opet pišem dnevnik za program Radija Slobodna Evropa. Tada prije 18 godina bio sam oporbeni političar, otpadnik od Tuđmana i HDZ-a, kojemu analitičari hrvatske političke scene nisu davali praktično više nikakve šanse. Danas pišem dnevnik kao bivši predsjednik Republike Hrvatske, a u tih proteklih 18 godina je ne i uvijek lako i ugodno vrijeme provedeno u oporbi. Potom dva predsjednička mandata i napokon 3 godine u, kako običavam u šali reći, statusu doživotnog bivšeg predsjednika. Mnogo je vode proteklo i Savom i Vltavom. Mnogo se toga dogodilo u proteklo nepuno 20 desetljeća. A sada na pragu smo nečega čemu smo težili i na čemu smo radili godinama, članstvu u Europskoj uniji. Ovo je posljednji vikend što ga Hrvatska živi izvan Unije, za mene radni vikend. Putujem u Jadovno, iznad Gospića, na komemoraciju što će biti održana na mjestu prvog ustaškog logora, uspostavljenog netom po osnivanju Kvislinške nezavisne države Hrvatske. Prvi sam put tamo otišao kao predsjednik godine 2009. i izvukao Jadovno, strašni logor gubilište iz neumitnog zaborava. U međuvremenu obnovljen je, mada ne do kraja, spomenik koji je kao i više od 3000 sličnih bio uništen u vrijeme rata, ali ne u ratnim sukobima. Iznad Šaranove jame dvije vjerske ceremonije, pravoslavna i židovska, potom polaganje vijenaca. Govorim kao posljednji. Kažem, imao sam poziv da danas budem u Hrvatskom saboru, koji obilježava ulazak Hrvatske u Europsku uniju. Ispričao sam se. U saboru će svi slaviti. Ovdje će, nažalost, žrtava Jadovnog prisjećati se samo neki. Tužno je to da u Hrvatskoj, koja je od Ujedinjene Europe dobila, da tako kažem, atest pripadanja Europi, sa svim što to znači, a znači i antifašizam, još uvijek postoje i djeluju snage koje fašizam žele uljepšati, njegove zločine negirati ili relativizirati, ali zacijelo cijeli antifašistički proglasiti zločinom. U zaključku poentiram. Tko su bile žrtve Jadovnog, a kasnije Jasenovca, Stare Gradiške, Đakova, i da dalje ne nabrajam, to znamo. Zašto su postali žrtve, i to znamo. Svi koji su stradali u ustaškim logorima bili su nevine žrtve. U to nema, ne može i ne smije biti nikakve sumnje. Nedjelja, 30. lipnja. Konačno smo dočekali i taj dan. Sve televizije od jutra izvještavaju o posljednjim pripremama za proslavu ulaska u Europsku uniju. O dolascima stranih državnika, političko-medijska histerija koja se, siguran sam, dirigirano podigla zbog nedolaska njemačke kancelarke Angele Merkel. Stišala se. U predvečernim satima odlazim na Markov trg, u sjedište vlade, gdje predsjednik i premijer dočekuju strane goste. Impresionira ih broj od onih iz regije, preko onih iz država članica Unije, pa do čelnih ljudi Unije, odnosno Europske komisije. U gradu posebna regulacija prometa, ali sve se zapravo odvija u staroj gradskoj jezgri, na Gornjem gradu. Nakon koktela dobrodošlice odlazimo kod Širilometodske ulice preko Katarinskog trga do muzeja Klaovićevi dvori, gdje je iza muzeja podignut veliki šator u kojemu će biti poslužena svečana večera. Kratke zdravice premijera i predsjednika. Sjedim za stolom s bivšim premijerima. Tako je protokol odredio, a ja ništa ne pitam. Ostatak sam večeri s ostalim uzvanicima na tribini na Jelačićevom trgu. Uživam u bogatom i živopisnom programu kojim se Hrvatska predstavlja u Uniji. Nažalost, pretežno prirodnim ljepotama, folklorom i onime što smo postizali u prošlosti. Malo je toga što možemo pokazati danas, izuzev dvojice mladih virtuoza na čelima. Trebat će to mijenjati. Unija će nas na to natjerati. Ponedjeljak, 1. srpnja. Euforija se pomalo sliježe, prvi dan života u Europskoj uniji, naravno dan kao i svaki drugi, osim na granicama sa Slovenijom, Mađarskom i Italijom. Tamo su promjene trenutno vidljive. U Novinarskom domu sudjelujem u radu Igmanske inicijative. Udruge nevladinih organizacija iz Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Puno je tu dobrih znanaca i saveznika u borbi za normalizaciju prilika u regiji. Razgovara se o odrazu hrvatskog ulaska u Europsku uniju na regiju. U kratkom uvodnom obraćanju kažem, ono što bih danas osobito htio naglasiti je sljedeće. Ulazak Hrvatske u Europsku uniju ne smije ugroziti ni jedno od dostignuća što smo ih postigli u približavanju naših zemalja i uspostavljanju bolje klime u njihovim međusobnim odnosima. I drugo, ulazak Hrvatske u Uniju mora ostalim zemljama regije biti poticaj da nastave svojim putem prema Europi, jer kao što vidite, može se. Utorak, 2. srpnja. Radni dan počinjem na sudu. Svjedok sam u postupku što ga zbog klevete u vezi interpretacije poznatih zbivanja u Borovom Selu s početka Domovinskog rata pokrenuo Vice Vuković protiv tadašnjeg ministra unutrašnjih poslova Josipa Boljkovca. U Jožine riječi ne sumnjam, a ja iskazujem ono što znam. Očito će nas sjene još uvijek do kraja nerazjašnjene prošlosti dugo pratiti. Ostatak sam dana u uredu i danas se među strankama neki građani koji u razgovoru sa mnom vide posljednju slamku spasa i situacija u kojoj su zapali. Propala tvrtka, ostali bez posla, ne mogu naći posao, smatraju da im je učinjena neka nepravda pred sudom. Ne mogu im, nažalost, nikako pomoći. Ali zabrinjava me to da se kao posljednjoj instanci utječu bivšem predsjedniku Republike. To govori koliko je stanje zabrinjavajuće, ali i to da pravna država još uvijek u potpunosti ne funkcionira. Srijeda, 3. srpnja. Dobar dio prije podneva oduzima mi snimanje razgovora za dokumentarni film o Ivanu Šiblu. Tog neustrašivog ilegalca iz vremena Drugog svjetskog rata, ratnog heroja, pisca i publicista, generalnog direktora tadašnje radiotelevizije Zagreb i jednog od najistaknutijih ljudi Hrvatskog proljeća, dobro sam poznavao. Upravo to razdoblje 1971. i 1972. autore filma posebno zanima. Ali govorim i o Šiblu, kakvom sam upoznao, obrazovanom, duhovitom čovjeku, nepokolebljivom antifašist. Više telefonskih poziva građana koji pitaju zašto na proslavi obilježavanja ulaska Hrvatske u Europsku uniju nisam dobio zapaženije mjesto. Ne znam što da im odgovorim. Osim, bio sam tamo kamo me protokol stavio. Četvrtak, 4. srpnja. U ured mi dolazi ekipa Hrvatske televizije. Već drugi put isti. Rade dokumentarac o slučaju generala Gotovine. Već sam jednom odgovorio na njihova pitanja, a onda su naravno razgovarali s drugim ljudima, pa su neki, osobito Tuđmanova predstojnica ureda Vesna Škare Ožbolt, ugrabili dobru priliku da me napadnu. Za volju istine i zbog onih koji bi mogli povjerovati lažima, odgovaram još jednom. Da, davao sam transkripte medijima jer sam htio da građani saznaju o čemu se odlučivalo tamo gdje zato nije bilo mjesto i kako su se odluke donosile. Ni na jednom transkriptu nije bilo oznake tajno, a svi su bili u kuvertama koje su bile otvorene i ne nitko od mojih suradnika nije pomagao Gotovini u bijegu. Tko tvrdi suprotno, taj laže. A pitam se zašto ta gospođa Škare Ožbolt šuti o tome da su uređaji za slušanje i snimanje razgovora u uredu predsjednika bili u njezinoj sobi i da su vrpce sa snimljenim razgovorima bile u njezinom ormaru. O tome postoje dokazi, ali o tome gospođa šuti. Baš me zanima kakav će biti dokumentarac. Ljude koji su me došli snimati ništa ne pitam o stanju na Hrvatskoj televiziji. I ne moram, gledam program. Petak, 5. srpnja. Radni dan, počinjem susretom s izaslanstvom Hrvatske bratske zajednice u hotelu Dubrovnik. Predsjedniku Bernardu Luketiću i članova izaslanstva odgovaram na brojna pitanja, ponajviše ona o tome zašto je Hrvatska ušla u Europsku uniju i koju korist od toga očekuje. Moja razjašnjenja primaju s razumijevanjem i odobravanjem. Nakon toga u gliptoteci razgledam izložbu slika znamenite kineske umjetnice, pozvao me kineski ambasador. I napokon u ured gdje snimam ovaj dnevnik, ulazimo u prvi vikend kao članica Europske unije. Vikend, kao i svaki drugi, pravi ljetni, malo odmora i za mene. Moji će se psi radovati, imat ću više vremena za njih.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku dokumenata dana podsjećamo na neke od tema koje ste mogli čuti u našem programu. U Sarajevskom dopisništvu Radija Slobodna Evropa u srijedu je boravio Filip Riker, zamjenik pomoćnika američkog državnog tajnika za Europu. U intervju za naš program Riker govori o odgovornosti BH političara prema ispunjavanju obaveza prema svojim građanima i Europskoj uniji, koliko je Bosna i Hercegovina u fokusu američke politike, ali i što lideri u regiji zajednički mogu uraditi na euroatlantskim integracijama. Sa Filipom Rikerom razgovarala je Dženana Karabegović.
Gospodine Riker, najprije hvala vam što ste odvojili vrijeme za intervju za Radio Slobodna Evropa. Hrvatska je nedavno ušla u Europsku uniju. Čini se da Bosna i Hercegovina je u najvećem zastoju u odnosu na regiju. Koji su prema vašoj ocjeni razlozi za to?
Well, thank you, Jenana. It's a pleasure to be here and I'm pleased that I could...
Hvala, Jenana. Meni je zaista veliko zadovoljstvo da budem ovdje. Vratio sam se samo nakon 6 sedmica, kada sam posljednji put bio u Bosni i Hercegovini, kada sam održao govor u ime vlade Sjedinjenih Američkih Država. Istina je ono što ste rekli, da je Hrvatska 1. jula postala 28. članica Europske unije. Također, lideri puno rade i u Srbiji da sarađuju sa Europskom unijom, da bi se kretali dalje. Ali, kao što sam rekao u svom govoru u u maju. To nije situacija ovdje. To je ono što ne vidimo u Bosni i Hercegovini, gdje lideri djeluju tako da nisu odgovorni prema svojim građanima koji su ih nedavno pozvali da radi, da vode Bosnu i Hercegovinu ka evropskim integracijama.
Ipak, koje političke opcije vi vidite kao glavne krivce?
I think responsibility lies on all leaders.
Svi su lideri odgovorni da obavljaju svoju dužnost i ispunjavaju svoje obaveze da dođu na posao. Oni su izabrali da bi radili za ljude i u njihovom interesu. Međunarodna zajednica nudi svoju podršku, Evropska unija i Sjedinjene Američke Države, da pomognu liderima da ostvare svoje ciljeve, ali ta odgovornost je na Bosni i Hercegovini.
No ipak, ne čini li vam se da svijet sve manje pokazuje interes za Bosnu i Hercegovinu, odnosno koliko je bosansko-hercegovačka kriza u fokusu američke politike?
Evo, ja sam drugi put ovdje u posljednjih 6 sedmica. Državna sekretarka bila je ovdje prije nekoliko mjeseci. Govorila je o tome da se nada da će Bosna i Hercegovina iskoristiti šansu koju ima i uraditi ono što je potrebno kako bi se napredovalo dalje na putu ka Evropskoj uniji, da će slijediti primjer Hrvatske, Srbije i Kosova. Ali, kao što je potpredsjednik Biden rekao o Bosni i Hercegovini, da jednostavno BH zaostaje za ostalim zemljama u regiji. Međunarodna zajednica je angažovana i spremna da pomogne, ali na BH liderima je da reaguju i prihvate svoju odgovornost za ono što treba da urade. Osnovno što trebaju je da se vrate na posao, da se angažuju na razmatranju pitanja koja su se nalazila na dnevnom redu 6. juna. Jedna od osnovnih funkcija vlasti je da se bave pitanjem jedinstvenog matičnog broja, da se bave zakonom koji je vezan za vojnu imovinu. Oni su zato plaćeni, zato su izabrani. Izuzetno je razočaravajuće da ne ispunjavaju obećanja koja su dali svojim biračima.
Disappointing to see how those leaders are failing their constituents.
Gospodine Riker, hvala vam na razgovor za Radio Slobodna Evropa.
Thank you very much, Jenana.
Hvala vama također.
Intervju sa Filipom Rikerom možete vidjeti i u video zapisu na našoj internet stranici slobodnaevropa.org, kao i fotogaleriju njegovog posjeta Sarajevu i našem birou.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Popis imovine poreskih obveznika u Srbiji, čiji je imetak više od 320 tisuća eura, pokazao je da u toj zemlji živi nešto više od 2600 bogatih. Realna slika je naravno znatno drugačija od službene statistike. Ekonomski stručnjaci istovremeno ukazuju da iako među bogatima po službenoj listi ima i mnogo takozvanih kontroverznih biznismena. Većina ipak značajno odstupa od slike koju o njima ima većina građana Srbije, države u kojoj je prosječna mjesečna zarada tek nešto viša od 350 eura. Više u priči Ognjena Zorića.
U Srbiji, u kojoj je čak 700.000 onih koji mjesečno na raspolaganju imaju manje od 75 evra i u kojoj se prema podacima Ujedinjenih nacija taj broj u posljednjih 5 godina povećava za čak 100.000 ljudi godišnje, imetak vredniji od 300.000 evra zvuči kao pravo bogatstvo. Građani zemlje čiji svaki četvrti radno sposobni stanovnik nema posao i gdje i oni koji rade prosječno mjesečno zarade oko 360 evra, uglavnom su sumnjičavi prema tome kako su njihovi imućni sugrađani došli do svoje imovine. Po njihovom mišljenju, to su uglavnom sumnjivi biznismeni i političari ili pak dobitnici igara na sreću, sportisti, estradni umetnici.
Možda su dobili na lotu, bave se sportom ili su sumnjivi biznismeni.
Čime mislite da se bavi neko ko ima imovinu vrednu od 300.000 evra?
Malverzacija. Podmitim te malo. Zna se kako to ide.
Su mnogo pošteni. Ma ne, nemoj me.
Ne poznam tako.
To su oni koji uzimaju od sirotinje, znaš, za sebe da imaju, znaš.
Vrlo lako, sigurno ti bi zaradio, da.
Recite mi kako lako da zaradim.
Lako, rađam. Rađam otimanjem.
Radnici.
Kakvi radnici?
U vladi.
Realna slika onih koji posjeduju imovinu veću od 320.000 evra je, međutim, barem u delu slučajeva, drugačija od one koju imaju građani. Iako među njima ima i biznismena koji su takozvani prvi milion stekli u mutnim 90. godinama, velika većina ipak ne spada u kategoriju bezobrazno bogatih, kako su neki od njih svojevremeno kvalifikovali pojedini zvaničnici.
A u velikom broju slučajeva reč je o ljudima koji su do toga došli, može se reći, čak i sticajem dobrih okolnosti.
Ukazuje ekonomista Aleksandar Stevanović, saradnik Centra za slobodno tržište.
Na primjer, kroz nasljedstva, porast cena nekretnina koji su posjedovali, porast cena zemljišta koji su posjedovali, porast cena akcija, doduše to sada je malo poništeno posle 2008. Dakle, generalno, u velikom broju slučajeva to su ljudi koji nisu nešto posebno u svom životu radili, nego im se desilo. Pored toga imate ljude koji imaju imovinu koja je veća od 300.000, do koje su došli kroz svoju umjesnost u poslovanju, i to je možda jedna druga grupa tih ljudi.
Činjenicu da je imetak više od 320.000 evra prijavilo tek nešto više od 2.500 ljudi, što je značajno manje od onoga koliko se veruje da ih ima, ekonomista Aleksandar Stevanović objašnjava pre svega strahom, jer mnogi od njih koji su se obogatili kako 90-ih, tako i 2000-ih, nemaju dokaz o tome kako su došli do novca i imovine.
Jedan deo je očigledno odbija to da uradi iz prevashodno, ja mislim, i straha da država neće ispuniti svoje obećanje, odnosno da se možda u nekom najgorem slučaju po njih neće zaustaviti na tome da se samo plati porez na imovinu za koju ne postoje dokazi o sticanju. A realno većina imovine koja je sticana tokom 90-ih se ne može objasniti kroz papire, pa i dobar da imovini koja je sticana u protekloj deceniji. I to najčešće nisu ljudi koji se bave trgovinom drogom, krijumčarenjem ljudi i masnim poreskim prevarama, nego ljudi koji su, kao i dobar deo stanovništva u Srbiji, locirali svoje poslovanje u sivu zonu i onda ne mogu svojim poslovnim prihodima da dokažu odakle im imovina.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
I još jedna priča iz Srbije. Dok više udruženja građana, nevladinih organizacija i stranka Zeleni Srbije osuđuju izjavu potpredsjednika vlade Srbije Aleksandra Vučića da je izgradnja autoputa važnija od stoljetnog hrasta u mjestu Savincu, koji se nalazi na trasi izgradnje autoputa, za mještane ovog kraja, Gorostas, star preko 6 stoljeća i visok 40 metara, ima povijesni ali i vjerski značaj, zbog čega ne dozvoljavaju da bude isječen i uklonjen. Drvo je postalo i predmet analiza stanja duha u Srbiji. Vladimir Nikitović ima priču.
Za zastoj radova na ovom delu trase budućeg autoputa nisu krivi neraščišćeni imovinski odnosi, kao što to obično biva u ovakvim situacijama, već se napretku isprečilo sujeveri građevinskih radnika koji su odseljano čuli brojne legende o hrastu, zbog čega svojim mašinama ne smeju da krenu na drvo, plašeći se, kako kažu, prokletstva. Jedno od tih legendi ispričao je Miliša Nikolić.
Miloš Obrenović je spavao tu i usnio da će pobediti Turke na ovom mestu.
Nikolić kaže da stari hrast ima istorijski značaj za žitelje ovog kraja i nudi rešenje po kombi trake autoputa za obišle drvo, bez obzira što projektanti izričito naglašavaju da to nije moguće zbog bezbednosti.
Kad čovjek stoji ovdje na trasi i pogleda, moglo bi da se pomeri trasa puta tih desetak metara, gdje bi ovaj hrast ostao atrakcija za sve prolaznike koji budu prolazili ovim autoputom.
Ministar građevine Velimir Ilić ima originalnu ideju. Gorosta sa visokog 40 metara treba presaditi pored autoputa.
Mi hoćemo da ga kompletno konzerviramo, zaštitimo i onda ga hidrolično podignemo i na niskonosećim prevezemo prikolicama do lokacije koja će biti pored puta i tu naravno zasadimo ponovo.
Ovakav predlog izazvao je reakciju meštana Savinca.
Ljudi, to drvo ne može da se primi u ovim godinama da ga zalivamo za itinom.
Ni vicepremijer Aleksandar Vučić nije propustio priliku da se uključi u priču o hrastu na trasi koridora 11. Za njega je ovo drvo paradigma palanačkog duha u Srbiji.
Mi hoćemo hrast, 600 godina star, nećemo autoput, e pa hoću autoput. Zamislite tog zlikovca projektanta koji nije izračunao da tamo postoji neki hrast. I sad treba ponovo da platimo feasibility studiju i projekat od nekoliko miliona evra zbog hrasta.
Međutim, aktivisti organizacije Optimisti iz Gornjeg Milanovca ne haju puno za Vučićevu ogorčenost i poručuju da neće dozvoliti uklanjanje hrasta zapisa. Bojan Milovanović.
Oni rade svoje, hrast još uvijek ne smiju da diraju. Mi ne damo da se on ni presadi, oni tek ne damo da ga preseku. Ako dođe bager do hrasta, staćemo i nećemo dozvoliti da on ide mrdne sa svog mjesta na kome već 600 godina.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Gornjeg Milanovca, Vladimir Nikitović.
Slobodna Evropa.org.
Nakon što je nevladina organizacija Kvir Montenegro najavila održavanje prve parade ponosa u Crnoj Gori za 27. oktobar, ključno pitanje oko kojeg postoje različita mišljenja je da li ima uvjeta da se prvi gay pride održi u Podgorici uz podršku države, policije i drugih institucija koje trebaju garantirati sigurnost toga skupa visokog rizika. I do sada je bilo pokušaja da u Crnoj Gori bude održana prva povorka ponosa, ali je posljednji iz maja 2011. propao zbog nedostatka političke volje i nedovoljnih sigurnosnih garancija, istraživao Predrag Tomović.
Crna Gora je država u kojoj preko 2/3 stanovništva smatra da je homoseksualnost bolest, u kojoj je za sada samo jedan pripadnik LGBT populacije javno progovorio o svojoj orijentaciji, dok ostali dalje moraju da žive dvostruki život zbog straha da će ih porodica, rođaci i prijatelji odbaciti. Da li u takvoj atmosferi ima uslova za organizaciju i održavanje povorke? Pitali smo Daniela Kalezića, predstavnika Kvir Montenegro, koja je najavila održavanje prvog crnogorskog prajda za 27. oktobar ove godine.
Apsolutno ima. Podrška postoji i to je dokazao jučerašnji dan kad je podrška stigla i od policije i od institucije ombudsmana i od Ministarstva za ljudska i manjinska prava i od velikog broja kolega i koleginica iz Crne Gore, velikog broja LGBT osoba također. Od gospodina Jelka Kacina i naravno velika podrška je stigla i od kolega iz regiona. Tako da uslovi za održavanje Prajda u Crnoj Gori definitivno postoje i da nismo imali takvu procjenu ne bismo ni ušli u priču oko organizovanja Prajda.
Održavanje povorke ponosa u Podgorici doprinijelo bi otvaranju pregovaračkog poglavlja 23, pravosuđe i temeljna prava, ocijenio je izvjestilac Evropskog parlamenta za Zapadni Balkan Jelko Kacin. Kacin je najavio da će biti u Podgorici i podržati organizaciju povorke ukoliko do nje dođe. Nakon zvanične najave o održavanju prvog Prajda u Crnoj Gori iz Ministarstva za ljudska i manjinska prava saopštili su da podržavaju pravo na slobodno okupljanje, a prema najavljenoj paradi ponosa će se odnijeti sa osjećajem pune ozbiljnosti i senzibilnosti, poručeno je iz tog vladinog resora. Institucija ombudsmana podržava sve aktivnosti koje će dovesti do unapređenja poštovanja ljudskih prava i sloboda LGBT osoba u Crnoj Gori i očekuje da će policija obezbijediti sigurnost učesnika povorke ponosa, kazala je zamjenica ombudsmana Marijana Laković.
To su uvijek događaji velikog rizika, naročito u sredinama gdje ranije nisu organizovani, tako da ne dovodim u sumnju da će policija blagovremeno preduzimati opsežne preventivne mjere u cilju sprečavanja eventualnog nasilja i diskriminacije na samoj manifestaciji.
Upravo policiji će preduzeti potrebne mjere i radnje kako bi najavljeno održavanje povorke proteklo bezbjedno, najavljeno iz te institucije. No upravo je pitanje bezbjednosti učesnika povorke ključno, jer je i prvi pokušaj LGBT foruma Progres da prije 2 godine organizuje taj događaj propao zbog nedovoljnih bezbjednostnih garancija države. Iz Kvir Montenegro, novog organizatora prve crnogorske povorke, kažu da je odgovornost za eventualno nasilje na ulicama Podgorice 27. oktobra na onima koji eventualno budu doveli do nemilih scena.
Što se tiče nasilja, eventualnog, mada ga ja ne očekujem, jer smatram da će policija adekvatno uraditi svoj posao i da ima i tekako kapaciteta da zaštiti sve učesnike i učesnice povorke ponosa, situacija je ovakva, ako neko vrši nasilje nad nekim, taj neko krši zakon. I tu je neupitno ko može biti optužen za bilo kakve nerede.
U crnogorskoj opoziciji ne spore pravo seksualnim manjinama na okupljanje i šetnju ulicama Podgorice, ali kako za Antenujem kaže Novica Stanić iz Nove Srpske demokratije, još se nisu stekli uslovi za to.
Bojim se da se nisu stekli uslovi, mislim da se ne moram u ovom trenutku ima mnogo prečih poslova koje treba završavati. Što se tiče gej parade i gej populacije, mislim da im treba dozvoliti sva prava. Niko ne smije nikome da uskraćuje bilo kakve različnosti, ali mislim da to demonstriranje neće poboljšati imidž ni stanje u Crnoj Gori.
Da li će ona biti održana ove, ostaje da sačekamo do 27. oktobra za kada je i zakazana. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Toliko za ovo izdanje Dokumenata dana. Na pažnji vam zahvaljuju Mladen Marilović i Mirjana Rakela iz studija u Pragu, Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.